Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Mwaramutse mwese nchuti bagenzi b'ikiganiro yaga. Mu ntumbero y'iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha w'2019, ikiganiro yaga cahaye mikro abanywanyi bacu kugira ngo bifurizanye iminsi mikuru myiza.
Twabahate Fabiola naje Habyarimana Samuel mu Rugombo na Fitina na Janine na Nahimana mu Rubyagira. Naje n'abagenzi bose banzi.
Ukabifurije iki?
Nabifurije umwaka mushyashya.
Ku izina banyita Manirakiza Jonas, nkaba nshaka gutasha inshuti n'abagenzi. Wa mbere umugore wanje bo bita Habonimana Arine, ama ba kabiri n'abana banje tumaze kubyarana nawe, ama na papa wanje bita Samuel na mushikanje bita Francine, ama no bita Ndashimiye Pacifique. Hama na korale nari nsanzwe ndirimbamo bitatu emaso na yindi ndayitahije nitahe n'abandi bagenzi bose bo kumagara twadusanzwe tuzi na nyishanke dukorana abose ndabatahije hama nkaba ndabifurije umwaka mushasha
kaniyo gushimwa fifi mba mu nkambi ya Mulongwe ndamukije mu kaka ndamukije mu yomba ndamukije mu soko ndamukije agena ndamukije tuishimi ndamukije maombe ndamukije mu yomba ndamukije soko ndamukije muhoza ndamukije protazi ndamukije tleza ndamukije diani ndamukije jani ndamukije sandline ndamukije arine ndamukije rine ndamukije tishim ndamukije mambe ndamukije hagene ndamukije sedlik bas ndamukije mwibabane na
Terite Kaudreye nkaba nicaye mu kambi yo Murongwe muri Congo, ariko nkaba nshimye gutaja musaza wanje yitwa Patrick ariko pa Jeanette. Mbo ndataje musaza wanje Olivier aba mu Rukaramu. Ndataje abana banje bari mu Marambya kujya 14. Ndataje umufasha wanje ari mu Marambya kujya 14. Ndataje mama mudogo wanje ari mu Kiekura kujya 13. Ndataje mama mudogo wanje ari mu Kiekura kujya 13. Ndataje pa mutoye ari mu kujya 14 Marambya. Ndataje senge wanje ari ruguru Igitega imurambya. Ndataje mudogo wanje ari mu Rukaramu kujya 12. Ndataje bofu wanje ari mu Rukaramu kujya 13. Ndataje ndetse n'abagenzi bose bari mu Rukaramu, Imana ibahezagire tudukwire tujye umwaka mwiza twese hamwe dukomeye.
Ku izina banyita Nakatimana Alexi, ngomba gutasa umugore wanje yitwa Keza Kimana Evangeline n'umwana wanje wa mbere yitwa Steve, wa kabiri DV, wa gatatu Bella, wa kane Cedric, ama na mama we wanje bita Yanwaria na Keza Kimana na kocha na musikanje bose ndabifurije umwaka mushasha.
Nifuza gutasha muyomba wanje ari Ikamembe. Nifuza gutasha ndetse n'abana biwe. Nifuza gutasha na mukiwe. Ngira no kwifuza gutasha undi mama wo mu Rugombo bita Mama Chance n'abagenzi bose twasengana n'abo twakorana umurimo w'Imana. Ndabifurije kubatasha.
Akazina kandi nkasengura byenveni nkaba nifurije umunsi mukuru aho mu Burundi ndetse n'abindi Murongwe na Rusenda. Uwa mbere nkaba nifurije umunsi mukuru na bagenzi wa mbere Gladys undi Dom undi Kwizera hose. Ndabifurije umunsi mwiza, nkaba nifurije na mukaka wanje umunsi mwiza ndetse n'abakuru banje bose baba mu Gasenyi rya gatanu rya Gasenyi. Ndabifurije umunsi mwiza, tuze kongera guhura tukiri bazima. Urakoze.
Aha niho turangirije ikiganiro cyacu kidasanzwe yaga cyari gihariwe iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha w'2019. Serge Bisimwa yakibateguriye, gihagarariwe na Jacques Kaora. Naho ubutaha